guess I will write that after all I've done today. ¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Hola. Sí, hola. Diríxome a ti. A ti que me escoitas. Son Ana Faccini, a voz de Xela Diario. Un proxecto das bibliotecas de Redondela. Pero, como? Que aínda non participaches? Pois a que estás esperando? Hai un poema que precisa da túa voz. Graba un audio de non máis de 40 segundos, cos teus versos favoritos de Xela Arias. Envíanolo antes do 23 de abril a bibliotecaredondela@redondela.gal co asunto o poema Somos Nós. Emitirémolo no noso programa. Consulta o guión da grabación nas redes sociais das bibliotecas de Redondela. Xela Diario, onde o poema sodes vos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación neste martes 30 de marzo, unha xornada na que estamos xa ás portas desas festividades da Semana Santa, con tempo primaveral, temperaturas agradables, pero ceos, anubrados e posibilidade de algún chuvasco disperso. E de cara xa case a esta próxima Semana Santa, temos que falar tamén de actividades, de certames e festivais que se poñen xa en marcha nos vindeiros días. É o caso do Festival de Curtametraxes Diversidade Funcional que organiza a Andaina, a Asociación de Redondela, un festival de curtametraxes que se desenvolverá xusto despois da Semana Santa. Hoxe estará con nós o presidente da asociación para falarnos do certame deste ano, que contará con limitacións, que será diferente o de edicións anteriores, pero que con todo achegará a Redondela interesantes propostas do audiovisual. Teremos que falar tamén de música, desa música tradicional que cada semana nos achega a Asociación de Gaiteiras Galegas co programa Rumboia, a música tradicional e o mellor folk galego. Tamén diferentes actividades relacionadas con esta festividade da próxima Semana Santa, proxectos tamén que se poñen en marcha tanto en Redondela como no conxunto da Bisbarra. A axenda cultural tamén con citas. Lembren, últimos días xa para participar no Artelixo, para tamén achegarse o Fotolixo con algunha proposta interesante ou para visitar diferentes exposicións, como a de Paxaretas, que pode verse no Multiusos da Xunqueira, Mulleres en Pandemia ou unha nova mostra que acolle o Museo Meirande, Fillos do Océano, do fotógrafo Vigués Teniente. Pois destas e de outras moitas cuestións falaremos no noso tempo da estación de hoxe, tamén da situación sanitaria que preocupa, porque malia que mellora no conxunto de Galicia, crecen as cifras de contagios tamén na área sanitaria de Vigo, incluído o Concello de Redondela e outros como de Tui, seguen a ser datos positivos, pero insistimos, revertes esa tendencia baixa e repunta lixeiramente o número de contagios, polo que se descarta aliviar máis as restriccións, alo menos ata despois da Semana Santa. Pois todo iso e moito máis neste tempo de radio, neste tempo da estación, coa información a partir das 12 do mediodía, noticias que agora adiantamos xa en titulares en de xeito resumido antes das 12 do mediodía, que será agora do noso tempo de actualidade. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, insistimos, nesta xornada de martes, neste 30 de marzo, pasan 9 minutos das 11 da mañá, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
Na información local, achegámonos en Redondela ata o barrio de Souto Xuste. Alí, Redondela estuda crear un novo espazo para actividades socioculturais. A alcaldesa Digna Rivas, acompañada dos concelleiros Vicente Lamas e Alberto Álvarez, visitou este barrio na parroquia do Viso para atender as demandas veciñais e darlle solución a maior brevidade posible. Entre as actuacións executadas, están o bacheado dos camiños de cara a mellorar a súa seguridade, tanto peonil como do tráfico. Por outra banda, tamén escoitar as demandas dos veciños que reclaman crear un local para actividades socioculturais nesta parroquia, unha petición que será estudada polo goberno local. E falamos tamén das mulleres en este mes de marzo, a piques de rematar esta sección. As mulleres contan percorrendo o camiño, trouxonos nesta semana as de impresións, a experiencia de dúas deportistas, Carla Abad e Alba Fernández. Dende o mundo do balomán, Carla Abad, xogadora da canteira Andasar, que militou en equipos da máxima categoría do balomán e agora traballa como adestradora e membro do corpo técnico da federación, sinala que aínda queda moito camiño por recorrer en canto á igualdade no deporte. Advirte que tanto nos clubs como na federación a maioría dos directivos son homes e que precisa para unha igualdade real máis presenza feminina nestes postos directivos. Tamén a piloto de motocross, Alba Fernández, estaba con nós. Participa dunha disciplina deportiva minoritaria con tan só 15 anos e actual campeón do circuito nacional portugués. E sinala que esas desigualdades están presentes tanto a nivel de patrocinio, xa que as grandes marcas tan só sponsorizan a homes, como tamén entre o público e os afeccionados. Chegou a escoitar comentarios como que debía xogar con bonecas e deixa las motos, uns comentarios que tan só fan que lle de, que tan só fan darlle máis forza para competir con máis gañas, di, e amosar que por ser muller non vai facer menos que un home. Pois este espazo As Mulleres Contan continuará, unha vez rematado este mes de marzo, será tamén con entrevistas mensuais a mulleres de diferentes eidos, de diferentes profesións, de diferentes sectores de Redondela, para chegarnos a súa realidade e o papel das mulleres en diferentes ámbitos da sociedade. E deixamos Redondela, chegámonos a Pazos de Borbén, que vende a aprobar a súa primeira ordenanza de emerxencia social. No último pleno da corporación aprobouse esa ordenanza de emerxencia social, a primeira da historia deste concello, que servirá para regular a xestión municipal das axudas que eviten situacións de exclusión social. Sacárona adiante ante o incremento de solicitudes por esta crise derivada da pandemia. En Soutomaior amplíanse as pistas de tenis e petanca da Montesiña. Nova pista de tenis ten tamén como objetivo cubrir as necesidades federativas do equipo local que precisa desta segunda cancha para participar na Liga Nacional. En canto a pista de petanca, melloranse así as instalacións para un deporte tradicional cada vez con máis adeptos e que tan só dispoñía dunha pista na zona do Peirao. E falamos xa da situación sanitaria. A suba da incidencia na área de Vigo ás portas da Semana Santa está xa no foco da Consellería de Sanidade. Con todo, Galicia logra manter a pandemia nesa fase de meseta con 70 casos por cada 100.000 habitantes, a metade da media española, e podría baixar aínda máis se non fora por este repunte na área viguesa, que preocupa polo aumento de casos tamén en concellos como Redondela, Tui ou Mos. Malia sen ser casos preocupantes, sí que poñen fin a esa tendencia baixa das últimas semanas. No conxunto de Galicia os datos son positivos, redúcense os casos activos e manténse a presión hospitalaria estable. Ante esta situación, o Comité Clínico aboga por manter as restriccións ata que remate a Semana Santa. Tras 5 días en baixada, o Sergas notificaba, como decimos nas últimas horas, unha repunta nos casos activos. En todo caso, non é preocupante, pero sí hai que manter a situación controlada. Nesa reunión do Comité Clínico poderían decidirse algúns cambios. Acordouse manter, iso sí, o nivel máximo de restriccións o municipio ourensán de Beade, o único nesta situación, tras pasar máis ide o nivel alto xunto a outros 9 municipios, entre os que se manteñen tamén os pontevedreses de Pazos de Borbén xunto a Sanxenxo e Baiona. En canto a situación da vacinación, Galicia recibiu máis de 60.000 vacinas de Pfizer e Moderna. Confirmouse esa entrega, pero non se recibiu ningunha máis de AstraZeneca. A Administración Galega continuará coa inmunización das persoas de 80 anos ou máis e tamén dos colectivos profesionais considerados esenciais ata os 65 anos. En canto á situación política en Galicia, o PSDG urxe a Feijóo reformar a Lei Galega de Saúde para evitar un recurso de inconstitucionalidade por parte do Goberno central. Sinalan que esta lei ten debilidades xurídicas evidentes e podría ser un problema no futuro. Caballero asegurou ser consciente da importancia da xestión da pandemia, pero censura o sistema unilateral, polo que o Partido Popular sacou adiante esta norma sen suficientes garantías xurídicas. E mentres, no conxunto de España seguen a medrar os positivos e tamén o risco de transmisión, que se incrementa cunha incidencia de 149 casos por cada 100.000 habitantes. Asturias, Cataluña e País Vasco están xa nesa situación, mentres que Madrid está con 255 casos, máis aínda en Navarra, 265, e tamén as cidades autónomas de Ceuta e Melilla, no caso desta última, con máis de 500 casos por cada 100.000 habitantes que se atopan en risco extremo. Na crónica económica falamos tamén de telefonía. O plantel de ERRE exíxelle a Másmóvil que cumpla o compromiso co mesmo persoal e o respeto da marca logo desa OPA lanzada por Másmóvil a esta compañía propietaria de ERRE. Na crónica internacional, reflotado por fin o Ever Given, o barco encallado no canal de Suez que tiña atorada esta vía de comunicación, comeza xa agora a gran caravana de mercantes que agardaban por pasar por este estreito. Son aínda centos de barcos os que terán que facer o percorrido, e polo tanto aínda haberá atraso na suministración durante uns días. Na crónica do deporte, coñecemos xa o rival do Choco nesta segunda fase intermedia da terceira división na que se mantén o equipo redondelán, logo do triunfo desta pasada fin de semana, como saben, garantida xa a permanencia do equipo de Redondela na terceira división. Sortearonse xa os calendarios e ningún equipo da Bisbarra clasificado para ese ascenso á Segunda Federación na fase polo playoff. O Choco vai debutar na casa do Fabril, neste caso ese filial do Deportivo da Coruña. E mentres no Celta preparan xa os próximos encontros cunha lesión, a de Araújo, que regresou lesionado da súa convocatoria coa selección mexicana. O combinado confirmou que o central ten unha lesión no adutor esquerdo sen precisar o alcance. O xogador non se desprazou a Austria, regresa xa a Vigo para ser examinado polos médicos. En a crónica meteorolóxica, como lles decimos, certa inestabilidade, tempo típicamente primaveral, tanto hoxe como de cara aos vindeiros días, con temperaturas suaves, iso sí, pero con aumento da nubosidade que nas próximas xornadas poderían deixar algún chubasco feble e ocasional. Tanto para hoxe martes como para mañá mércores non se agardan chuvias, con temperaturas altas, mesmo mércores case por riba dos 28 graus de máxima, hoxe ata 26 son as que se agardan os termómetros, mínimas altas tamén en torno aos 15. Xa o xoves, na festividade de Xoves Santo e tamén o venres, arrancaremos o mes de abril con máis nubes, con posibilidade de chubascos, que serán intermitentes e ocasionais, e descenso notable das temperaturas xa con máximas ao redor dos 19 graus, mínimas tamén algo máis frescas, en torno aos 10. A boa nova é que de cara a fin de semana volve a situación anticiclónica, con ceos despexados e sol. Pois estas e outras cuestións serán as que ampliemos a partir das 12 do mediodía. Antes, moitos contidos aínda por diante. O primeiro deles, esa entrevista con Andaina, estará con nos en breve o seu presidente para falar dese festival de curtametraxes que poñen en marcha á volta da Semana Santa.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Tus sueños, y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, pa' cantarte por compa y segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos beses a solas, tu vida será una canción buena, my love, so man. Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa
francesa. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura. Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra. Que no cortaré más flores solo por adornar otras. Que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo. Tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, malo, suma. Porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla, porque cuando un hombre ama a una mujer, es como si le empezara a parecer que lleva tiempo dormido pensando que estaba vivo. Yo te prometo contigo envejecer.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
E tempo para falar tamén de audiovisual, dun certame, dun festival que organiza cada ano a Asociación Andaina. Nesta ocasión terá que ser pois un festival diferente, máis limitado, a pandemia manda e as restriccións tamén, pero non van quedar dende Andaina sen facer este festival de curtametraxes. Para falar del, está con nos Antonio García, o presidente desta Asociación de Redondela. Moi bo día.
Bo día.
Moitas grazas por acompañarnos para falar deste festival que vi desde de presentar. Que vai ser diferente, non? Máis limitado que outros anos, evidentemente, pero que aínda así non se resiste, non? Con pandemia e todo, a sair tamén á rúa e a facelo ademais en diferentes puntos, non só en Redondela, senón que tamén vos ides mover por outros lugares.
Sí, así é. Este ano non queríamos deixar pasar a oportunidade de que se perdera unha edición do festival. Xa o ano pasado nos marcou porque non pudemos rematalo, nos colleu xusto no medio do festival o cierre. Pero bueno, vamos a buscar un formato diferente, si máis reducido, pois adaptándonos a todas as medidas sanitarias e de seguridade que temos que ter. A mágoa, sobre todo para nós, é non poder contar con moitos escolares, con moitos centros educativos que son o noso forte do festival, no que nos basamos para pois, dar esa visibilidade, non? A diversidade funcional. Pero bueno, vamos a intentar chegar a todos os que poidamos. Este ano, aínda así, vamos a tratar de chegar a preto de 1000 escolares, que, bueno, xa é unha cifra importante no momento en que estamos. E, bueno, non deixar pasar esta oportunidade, non, de celebrar esta novena edición.
Unha novena edición que arranca, perdón, precisamente o 9 de abril, non, a volta da Semana Santa, facéndolo en Moaña, precisamente, en centros de ensino, non?
Sí, así é. As datas son as de sempre, vamos a conservar aí ese espazo que temos. Este ano, pois sí que teñamos proxectado ampliar o festival a outros horizontes. O Concello de Moaña pois nos solicitou aí un pouco esa intervención do noso festival, xa nos coñecían. E bueno, non pode ser da maneira que queríamos, porque había outros planes, pero sí que vamos a ter oportunidade de estar en centros educativos dali de Moaña. Entonces, polo menos van a ter a oportunidade de ver as proxeccións, de que nos coñezan. e de que poidan pois disfrutar deste certame. Despois, sí que solamente se vai a facer en centros, non vamos a estar ali directamente, pero esperamos que para o ano poida este certame, pois sí que espallarse un poquinho máis ali.
O próximo ano será esa 10ª edición do certame, seguro que con máis folgos, con máis ganas, non, por parte de todos poderánse facer moitas máis cousas, pero é importante, non, tamén non deixar pasar a edición deste ano, non, que aínda con restriccións, que aínda con limitacións, pois todas esas curtametraxes relacionadas coa diversidade funcional ou protagonizadas por persoas con diversidade funcional, poidan tamén, non, ter o seu oco, ter esa visibilidade. Non sei se xa tedes pechado con cantos traballos audiovisuais ides a estar este ano.
Sí, este ano, a pesar de todas as restriccións, pues, recibimos ao redor de 200 películas a nivel internacional, 13 nacionalidades de todo o mundo. Para nós é un éxito, foi menos que outros anos, pero bueno, sabemos que as circunstancias que temos mandan. Si nos sorprendeu moito o aumento de traballos en galego, de traballos producidos aquí en Galicia, que para nós pois, é moi bo que se este traballando tanto no cine como na diversidade funcional. E bueno, desas 200 películas, pois, fixemos a selección de dous bloques oficiais, que son en total 9 películas. E despois o que si non tivemos tanto este ano, pero sabemos polas circunstancias que foi o certame escolar, o que está referido a centros educativos e de persoas con diversidade funcional. Aí sí que non recibimos tantos traballos, tivemos lo que declarar deserto. É unha mágoa, pero sabemos que os centros educativos pois este ano tiveron que facer un traballo extra para poder continuar, bueno, xa víamos que non iba a ser fácil, non? Entonces, por contra, tamén o ano pasado había quedado a edición escolar sin poder proxectarse de cara ao público, si que hubo un gañador, se nombrou unha película gañadora, pero non tuveran eses traballos a oportunidade de salir na pantalla. Entonces, vamos a recuperar esa edición do ano pasado do bloque escolar, e si se proxetará o día 17 aquí en Rondela.
Haberá proxeccións, polo tanto, en Moaña, haberá proxeccións tamén e presentación en Chapela, na Alameda, e xa entre o 14 e o 18 será un multiusos da Xunqueira, non? O que acolla esas representacións.
Sí, así é. A presentación oficial vamos a facer na Alameda Rosalía de Castro, día 10 de abril. Ali vai ser un pase aberto a todo o público de balde, no que queremos que, bueno, que nos coñezan toda a xente de ali, que ao mellor ao estar máis centrados en Redondela, pois non había chegado pois esa información. E despois xa nos enfocaremos en Redondela, como todos os anos, durante a semana, pois as seccións escolares, e o 17 e 18, pois xa o fuerte cos pases abertos ao público en xeral.
Haberá que agardar, non, a ver como está a situación epidemiolóxica, cal será o aforo no multiusos, pero bueno, confiemos, non, en que poida ser moita xente que vexa estes traballos ou seleccionados para este festival, para esta 9ª edición, que eu supoño que tamén se ven a pandemia, non, e todo este ano, algo máis a dun ano que estamos pasando desta situación sanitaria, afectou moitísimo, de xeito moi negativo a todos, tamén a nivel creativo permitiu que moita xente a raíz tamén desta situación se lanzara a producir pois igual de xeito máis caseiro ou con menos medios, pero sí que hai moito traballo audiovisual, curtametraxes, documentais, tamén falando precisamente desta situación, non, desta pandemia, de como nos afecta a todos, tamén as persoas con diversidade funcional. Supoño que tamén sobre iso chegarían, non, moitos traballos.
Sí, así é. De feito, unha das seleccionadas para o bloque pois trata directamente desa situación, pois en concreto nun balcón, non, durante todo ese tempo que non se podía sair da casa, pois como unha persoa con diversidade funcional, pois tiña ese doble perímetro, non, o da diversidade funcional e o do confinamento. E sí que hubo moitos máis traballos que reflexaron esa situación, tal, claro, pois a xente tuvo que buscar outras alternativas, non, máis creativas, e dadas a coñecer aí.
Pois, como sempre, non establecense esa sección oficial, haber un xurado, non, do festival que otorgará ese premio especial, se non me equivoco, 500 euros para o gañador e a estatuiña tamén, non, de Andaina. Supoño que non será doado, non, como sempre, escoller a mellor. Aínda que este ano se presentaron menos que en edicións anteriores, supoño que a calidade das que se presentaron, non, nesa escolla para a selección oficial é tamén boa.
Sí, temos a suerte que ano tras ano vai mellorando a calidade. Moitos traballos tampouco quere dicir que sexan mellores, pero sí que notamos que cada ano pois hai traballos máis preparados. Como decía antes, a nivel galego, por exemplo, pois sí que estamos mirando un repunte nesas producións. E bueno, iso nos enorgullece porque vemos que a xente está identificada con esta temática e que está poñendo a vista de todos, non? Despois, bueno, salientar tamén que o premio este ano vaise dar a través dun xurado para evitar, antes o premio era do público, facíamos votacións no propio festival, pero bueno, para restringir un poquinho todo o contacto, todas as transferencias, vamos a optar este ano solamente polo premio do xurado, será el quen decida. Esperamos en próximas ocasións volver á normalidade e que sea o propio público quen tamén valore eses traballos, non? Porque ao final é soberano e ten esa decisión.
Pois como decíamos, non, cambios obrigados por esta situación epidemiolóxica, pois iso, non, nos aforos, na programación, que se ten que eliminar a programación escolar, no caso tamén, non, da votación, pois bueno, será un xurado e non o público para evitar, pois bueno, eses contactos, esas transferencias das que falas, Antonio, pero o importante é que o festival sigue aquí. O ano pasado estaba previsto, creo que para o día 14 de marzo, non, esa clausura que finalmente tivo que facerse de outra maneira, non, tamén a través das redes, pillouvos aí. Pero este ano, en fin, con pandemia e todo, o Festival de Curtametraxes de Andaina vai ver a luz. De seguro que moitos están a esperar por ele, que será pois todo un éxito e un pouquiño que sirva tamén para coller impulso de cara a esa 10ª edición do ano que ven, que esperemos sexa xa libre de COVID, non, o gallá?
Sí, así esperamos. Nos queríamos que este ano non quedara en blanco, vamos a intentar facelo por todos os medios, se non é dunha forma ou de outra. Estamos contando os días e vendo cada semana cales son as restriccións. Temos plan B, por si non podemos telo dunha forma, sobre todo para os escolares, pois acudiremos aos centros onde nos permitan poder proxetar ali en aulas máis reducidas, coas medidas que nos permitan. E se podemos facelo no multiusos, pois moito mellor, para que haxa moito máis público, que poidan disfrutar todos de, non? As medidas, como todos sabemos, van a ser estrictas, vamos a ter un protocolo de actuación, de entrada, de desinfección, vamos a contar con todas as medidas que fagan deste festival un festival seguro e que poida seguir adiante, non? Que non quede atrás por culpa desta pandemia que nos está marcando a todos.
Pois está claro, non, que a cultura é segura, que con todas as medidas higiénico-sanitarias que se poñen en marcha, que se establecen, pois non hai ningún perigo. Estamos sentados con mascarilla, co distanciamento, con esa higiene de mans de entrada e de saída, en fin, con toda a seguridade do mundo. Así que esperamos que chegue xa ese 9 de abril e dai en diante todas esas proxeccións que son as que vai poder ver o público, tanto en Redondela como tamén en Chapela e en Moaña. Así que moitísimas gracias, Antonio García, por contárnoslo. Estaremos moi pendentes deste Festival Andaina, novena edición neste 2021, un festival de curtametraxes e diversidade que quere pois non só ser un reflexo deses traballos audiovisuais, senón tamén da necesidade, non, de que a diversidade funcional estea normalizada, que bueno, que todos teñamos, non, as mesmas oportunidades, porque tamén estes tempos de pandemia, o que falabas antes, non, do sitio tan gráfico, ese dobre perímetro, non, por unha banda esa limitación que a propia diversidade funcional marca, e logo ese outro perímetro tamén da COVID, que afecta, se cabe, máis aínda, pois os máis febles, non, as persoas con máis dificultades.
Sí, así é. Sabemos de sobra como é esta situación para as persoas con diversidade funcional, pois foi moito máis agravada, non? Porque polo que dices ti, hai máis medidas que tomar, pero bueno, estamos indo adiante. No noso caso, os nosos rapaces e maiores están nos demostrando unha fortaleza increíble, nos dan exemplos de madurez e de responsabilidade, e por iso estamos contentos e seguros de que vai a ir ben e vamos a ir desta pois máis reforzados. Solamente agradecer a todos os que nos apoian nestes momentos, a vos por darnos esta porta para que nos coñezan, e bueno, a xente que non teña medo, que vamos a disfrutar dun festival seguro, que visiten a nosa web, que vai ser o portal de información para todo o festival. O sea que, bueno, vamos a evitar toda a documentación en papel para evitar todas as transferencias. E aí tedes na web da asociación ou no Facebook, Instagram, pois toda a información ao vosso alcance.
Antonio, moitísimas grazas por acompañarnos.
Nada, gracias a vos por esta oportunidade.
Un placer.
Etica Escoitas, Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Despegaste del sol. know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto más álgido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Hey, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk
Arrancamos a xenda cultural, unha das citas, sen dúbida, de cara aos vindeiros días será ese Festival Internacional de Curtametraxes que pon en marcha Andaina e que comezará o próximo 9 de abril. Pero hai máis citas, como por exemplo a exposición Fillos do Océano que poden visitar no Museo Meirande. Ata finais do mes de abril está aberta esta mostra fotográfica do vigués Javier Teniente con imaxes sobre o mundo do mar dende Galicia ata India ou Vietnam. O traballo de homes e mulleres que viven do mar, tamén os ecosistemas e a vida nos océanos centran a temática desta mostra que inaugura un novo espazo habilitado para exposicións no Museo Meirande. E lembren tamén que esta é a última semana para participar con propostas e obras no Arte Lixo 2021. Un Arte Lixo que arrancará a partir do 17 de abril e ata o 30 dese mes e para surfear a pandemia enchendo a terra e o mar de lixo agora con máscaras o Arte Lixo non se detén na edición deste ano, con seguridade e todas as medidas anti-Covid, pero tamén con moita reflexión medioambiental e reivindicación. Os que estean interesados en participar, tan só teñen que enviar o formulario electrónico coa obra que van presentar ata a xornada de mañá. Saiban que poden facelo a través das redes sociais, no formulario de inscripción do Arte Lixo 2021. A temática deste ano é a contaminación dos ríos. E lembren que tamén ao longo desta Semana Santa poden visitarse os castelos de Soutomaior e os xardíns. Os itinerarios guiados realizaránse esta fin de semana, o sábado 3 e domingo 4, ás 12 do mediodía, con grupos reducidos por mor da situación sanitaria que obriga a estes pequenos grupos para cumprir con todos os requisitos anti-Covid. O custe das entradas, 1,50€, a tarifa reducida, 3€ a tarifa normal. Poden reservala na página web www.castelodesoutomaior.com. E saiban tamén que ao longo deste mes de marzo está aberta a inscrición para os cursos de formación que organiza a Asociación de Empresarios de Redondela, cursos nos sectores do comercio, a hostalaría ou o metal, centrándose nas competencias digitais, atención ao cliente, habilidades de venda ou a calidade. Na hostalaría, a temática será a de cociña innovadora e xestión de restauración. No caso do metal, os cursos serán sobre logística, AutoCAD 3D ou robótica. Poden inscribirse no teléfono 986 40 40 12 ou a través da página web da Asociación de Empresarios www.empresasredondela.gal. Estes cursos están especialmente dirixidos a empresas asociadas que teñen prioridade para reservar prazas, pero poden tamén optar a estes cursos a calquera persoa desempregada ou que estea en ERTE. E falamos tamén dun concurso fotográfico co que a Asociación de Veciños de Chapela quere tirar de retranca. un concurso fotográfico sobre as peores beirarrúas da parroquia. Neste caso, baixo título La cera que me desespera, a directiva da Asociación de Veciños de Chapela quere poñer de manifesto o mal estado das beirarrúas desta parroquia, con fochancas, pezas levantadas, beirarrúas moi estreitas e tamén desniveis que supoñen un perigo para a seguridade viaria. Ante a falta de resposta, deciden poñer en marcha este concurso fotográfico para visibilizar o problema. Ata o próximo 12 de abril poden enviar as súas fotografías todos aqueles que desexen participar, e imaxes, iso sí, que deberán ser de beirarrúas en mal estado na parroquia de Chapela. Falábanos desta iniciativa o presidente da Asociación de Veciños de Chapela, Marcial Pérez.
Non temos nin beirarrúas, temos camiños esnaquizados por toda a parroquia. E as poucas beirarrúas que temos, algunhas feitas con un pouco de formigón, outras con catro losetas de fai 30 anos levantadas e todas reventadas, ata que están, por exemplo, na Avenida Redondela, que é unha carretera nacional, digamos, un vial enorme, hai sitios que non hai nin beirarrúa, non? O resto que ten beirarrúa, ten unha beirarrúa estreitísima. As pouquiñas que hai nos camiños son tan estreitas que tens que facer equilibrio. O sea, si non eres funambulista tamén é complicadísimo caminar por esas beirarrúas. Si pasas por debaixo da autoestrada para ir a Río Frío, de algún lado, como te caigas, ten medio metro de altura. Bueno, que son todas... Podemos facer concursos, podemos facer de todo. Xa, claro, o tomamos a de coña, porque pois de anos e anos e anos e anos reclamando estas unhas beirarrúas decentes. Nunca conseguimos nada, e despois de tanto reclamar sin que ningún goberno municipal haga nin puñetero caso, pois entón o que fixemos, decidimos facer este tipo de denuncias nas redes sociais.
Pois xa o saben, poden presentar as súas fotografías ata o próximo 12 de abril enviándoas ou ben directamente ao Facebook da Asociación de Veciños de Chapela ou tamén a través do seu enderezo electrónico no correo avvchapela@gmail.com. O premio para a mellor fotografía inclui a publicación da imaxe na páxina desta rede social e tamén un lastro e un quilo de cemento que a asociación vai solicitar ao Concello. Pois con esta iniciativa da Asociación de Veciños de Chapela rematamos a xenda cultural. De seguida paso a esa música tradicional, o folk galego da man da Asociación de Gaiteiras Galegas, para dar paso xa logo ao tempo informativo.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela, tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Na Rumboia, Laio.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O Grupo Laio formouse no ano 2000. Os seus compoñentes son Leandro Deltel, Pablo Pascual, Juan Hernández, Triqui e Xavier Díaz. Todos eles coñecéronse cando tocaban na banda do gaiteiro Xosé Manuel Budiño. Eles viron que os seus conceptos musicais ían nunha mesma liña e decidiron embarcarse na aventura de formar unha banda que achegase algo distinto ao folk que se facía neses anos en Galicia. Escoitamos a Laio coa peza Estilo Baicheboa.
Thank you.
O grupo Laio triunfou en Canadá antes que na súa terra. Ali publicaron o traballo discográfico Como corre o tempo e tocaron en multitudinarios festivais, compartindo escenarios con grandes do mundo do folk. No ano 2002, lanzaron ao mercado o seu primeiro traballo discográfico en Galicia, Luneda, para o que contaron con percusión cubana, co gaiteiro Edel Fernández e coa voz da señora Concha, veciña da aldea de Luneda, de preto de Lalín. E continuamos escoitando a Laio, coa peza incluída no seu disco Luneda, Levádeme con vos. Concepto vanguardista e con certas derivacións cara a un espírito jazzístico, Laio converteuse nun dos grupos estrela do panorama da música folk a principios do milenio. O estilo aberto da súa música, na que fusionaban sons da tradición popular galega con ritmos modernos e electrónicos, fixo que no ano 2003 acadaran un premio opinión de música folk co seu disco Luneda. E deste disco escoitamos de seguido a peza Xainda. E con Laio pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela neste martes 30 de marzo, no que comezamos achegándonos ata Souto Xuste. A esta zona acudiu a alcaldesa de Redondela, Digna Riva, xunto cos concelleiros Vicente Lamas e Alberto Álvarez. Nesta parroquia do Viso reuníronse con veciños para coñecer as súas demandas, as súas necesidades e darlle solución, dixo Rivas, na maior brevidade posible. Entre as actuacións executadas están o bacheado dos camiños de cara a mellorar a súa seguridade, tanto peonil como do tráfico, así como tamén coñecer, por outra banda, esas demandas e tamén se fixeron obras, traballos de roza e limpeza dos viarios da zona. A alcaldesa atendeu tamén esas demandas veciñais en canto á creación dun espazo no que desenvolver cursos e actividades socioculturais, unha petición que será estudada, dixo, polo goberno local. Nas vindeiras datas, a alcaldesa vai continuar facendo visitas ás parroquias, mantendo encontros puntuais coa veciñanza á espera de que a evolución da pandemia permita facer encontros co conxunto da cidadanía, algo que polo de agora, polas medidas de seguridade, non é posible. A intención do goberno local é retomar as reunións coa veciñanza, encontros produtivos, dixo Rivas, tanto para coñecer e atender as súas demandas, como para explicarlles tamén proxectos que dende o goberno local queren desenvolver en cada unha das parroquias. E máis asuntos, falamos tamén do deporte das mulleres protagonistas tamén neste eido. Dentro dese espazo, as mulleres contan percorrendo o camiño en colaboración coa Consellería de Igualdade. Falamos de mulleres do mundo deportivo como Carla Abad, unha redondela que comezou de nena na canteira da Sar e que xa en categoría absoluta militaba na elite do balonmán en equipos como Guardés, xogando competicións como a Copa da Raíña ou a Copa de Europa. Logo de graduarse en Ciencias da Actividade Física, traballa agora como adestradora en varios equipos galegos e tamén forma parte do corpo técnico da Federación Galega de Balonmán. Recoñece que a situación da muller no deporte mudou moito nos últimos anos, pero que aínda queda moito camiño por percorrer. Advirte que tanto nos clubs como na federación a maioría de directivos son homes. Sinala que, malia que moitos deles están implicados en dar visibilidade ao deporte feminino, é necesaria a presenza de máis mulleres nos postos de dirección para rematar coas desigualdades.
Agora que tamén traballo na Federación Galega de Balonmán, soy consciente destos problemas que nos atopamos, xa que, por exemplo, en Galicia, pois de todos os clubs que hai de balonmán, pois únicamente tres están presididos por mulleres. E logo, por exemplo, a nivel xa de federación, tanto territoriais de balonmán a nivel nacional ou de outras disciplinas, pois a maioría das persoas que dirixen son homes tamén. E claro, sí que moitos deles están vendo polo balonmán feminino ou polo deporte feminino, pero sí que é complicado tamén que avanzar nisto se non hai mulleres nos postos directivos. Eu creo que ao final é complicado que se siga medrando ou traballando nisto se non está representado por mulleres.
En outra disciplina, o motocross, minoritaria e ademais con moi pouca presenza feminina, destaca a figura de Alba Fernández. Esta redondela de 15 anos de idade e actual campioa do circuito nacional portugués. Decidiu competir no país veciño porque hai máis carreiras que en España e ademais tamén resulta máis vantaxoso tanto a nivel económico como por proximidade xeográfica. Comezou nas motos da man de seu pai con tan só 6 anos e leva dende os 9 competindo. Neste tempo puido comprobar que cada vez son máis as rapazas que practican motocross, pero aínda son minoría, sinala Alba. A desigualdade entre homens e mulleres vívese tamén neste deporte, tanto a nivel de patrocinio, xa que as grandes marcas tan só apoian a pilotos masculinos, como no comportamento de público e participantes. Chegaron a dicirlle que debería deixar a moto e xogar con bonecas, pero estes comentarios tan só lle dan forzas para seguir con máis gañas.
Eu creo que cada vez menos, pero sí, evidentemente as hai, porque a hora de patrocinios, por exemplo, unha gran marca, unha marca oficial, non patrocina mulleres. Sí que marcas máis pequenas as patrocinan, pero as máis grandes non patrocinaron nunca unha muller. Nas carreiras así, pénsase que por ser mulleres, pois ao mellor non vamos a facer o mesmo que pode facer un home. Vese reflexado moitas veces nos pais dos nenos ou nos nenos mesmo que o típico comentario de que fas aquí debería estar xogando coas túas bonecas que mo dixeron algunha vez. Entonces, bueno, pois eso, esos comentarios sobran moito. Eu creo que a este punto xa non me afecta e iso. O único que teño é máis ganas de competir para demostrar que sí que podo e que por ser muller non vou facer menos que un home.
Pois as mulleres no mundo do deporte, as mulleres contan aquí tamén na Radio Municipal de Redondela unha sección que logo deste mes de marzo continuaremos tamén ofrecendo mensualmente con mulleres que traballan, que tamén están presentes en diferentes eidos da sociedade. E achegámonos agora a Tapazós de Borbén. Ali o Concello aprobou no último pleno da Corporación a súa primeira ordenanza de emerxencias sociais da súa historia, unha normativa que regulará a xestión municipal das axudas destinadas a evitar situacións de exclusión social. Unha ordenanza que se puxo en marcha ante o aumento de solicitudes derivadas deste último ano de pandemia, así o explicaba a concelleira de Servizos Sociais, Eloísa Nogueira. Ate o de agora, os orzamentos municipais incluían partidas para atender as necesidades dos veciños que pasaban por unha situación económica complicada, pero carecían dunha norma municipal específica para regular o proceso de axuda. A edil confía en que esta nova ferramenta permita o Departamento de Servizos Sociais ser máis áxiles e eficientes na axuda ás familias que o necesitan. Servirá tamén para xestionar as axudas tanto do Concello como da Deputación de Pontevedra, entre elas as destinadas á compra de alimentos, produtos de hixiene, roupa, electrodomésticos ou o pago de suministros do fogar, medicamentos, axuda á infancia e outros gastos básicos. Igualmente, o Pleno deu tamén o visto e prace a actualización do inventario municipal de bens e imóbles, que agora está digitalizado. O Goberno sinala que isto vai permitir mellorar a xestión do patrimonio local e reducir tamén os trámites urbanísticos que precisen os veciños. O documento recolle vehículos, solares, bens patrimoniais, parques, xardíns, edificios docentes e tamén instalacións deportivas propiedade do Concello. E de instalacións deportivas, precisamente seguimos a falar neste caso en Soutomaior, onde se ampliaron as pistas de tenis e de petanca na Montesiña. A nova pista de tenis ten como obxectivo cubrir tamén as necesidades do equipo local, que precisa dispoñer dunha segunda cancha para participar na Liga Nacional. Ademais, o Concello instalou tamén un novo campo de petanca para cubrir así a gran demanda deste deporte tradicional no municipio, que até de agora tan só tiña unha pista oficial no Paseo Marítimo de Arcade. Por outra banda, tamén se fixeron no barrio traballos de mellora na rede de subidoiros coa instalación de case 700 metros de novas canalizacións e un pozo de bombeo de gran potencia. A instalación deste último tramo de rede de subidoiros estaba destinada a dar servizo ao complexo deportivo da Montesiña e ao campo de fútbol Graciano Padín. O alcalde Agustín Reguera visitou as obras financiadas polo Plan Concellos da Deputación, acompañado polos deputados provinciales provinciais Héctor Santos e Ana Laura Iglesias. Explicou Reguera que son actuacións para satisfacer necesidades tanto da comunidade deportiva como dos veciños en xeral con eses traballos de mellora do saneamento. As actuacións contaron cun orzamento de 122.000 euros, 90.000 da instalación do último tramo da rede de saneamento e máis de 32.000 para a instalación das pistas deportivas. En máis asuntos, falamos tamén da situación sanitaria e da suba da incidencia da área de Vigo ás portas da festividade da Semana Santa, un asunto que está a poñer o foco á Consellería de Sanidade porque se incrementaron os casos na nosa área, aquí tamén no Concello de Redondela e noutros como Moaña, Tui ou Mos. Con todo, Galicia logra manter a pandemia en fase de meseta, con 70 casos por cada 100.000 habitantes e a metade da media española, e os casos poderían resultar aínda máis baixos se non fora por esta repunta aquí na área de Vigo. Nos últimos 7 días aumentou a incidencia prácticamente o mesmo que baixaba na da Coruña, que durante semanas foi o principal motivo de preocupación dos expertos. E isto corre no inicio deste período vacacional que podería tirar por terra o conseguido até o de agora. Escoitamos a inmunóloga África González.
Estamos en un momento moi importante, un momento crítico. Han bajado la incidencia y ahora es el momento de si no relajamos las medidas de que podemos controlar, podremos controlar el virus.
Os expertos recomendan evitar os encontros en interiores con non conviventes e se o facemos, mantén as fiestas abertas a distancia de seguridade e o uso de máscara. Tamén cómpre intentar gozar do ocio ou aire libre en espazos abertos e sen aglomeracións, porque está en xogo evitar a cuarta vaga do virus.
En Galicia ahora mismo no está habiendo un excesivo incremento, pero después de Semana Santa, si realmente incrementamos los contactos, vamos a poder tener de nuevo un incremento de casos, como hemos visto pues después de las Navidades.
Non está previsto un alivio das restriccións en Galicia, alo menos ata despois da Semana Santa. O Comité Clínico volve a reunirse hoxe para revisar a situación por concellos. A Coruña mantén a maior incidencia das cidades, seguida de preto por Vigo. Aquí no sur da provincia de Pontevedra tamén aumentaron os contaxios en Redondela lixeiramente, igual que en Mos, Tui ou Moaña. Por iso, o Comité Clínico aboga por manter as restriccións ata que remate a Semana Santa, porque logo de 5 días de baixada, o Sergas notificaba onte un pequeno repunte de casos activos, con 2.320 persoas diagnosticadas, 18 máis que o día anterior. O Comité de Expertos, como decimos, volve a reunirse hoxe para analizar as medidas de cara ás festividades de Semana Santa. Aliviaránse os datos epidemiolóxicos do conxunto dos concellos e tamén o da presión asistencial nas últimas semanas, nas últimas áreas, para poder adoptar as medidas oportunas. A xuntanza producirase tras a que se celebraba o pasado venres por parte do Comité Clínico, que acordou manter en nivel máximo de restriccións o municipio ourensán de Beade, o único que se sitúa nesta situación dende onte luns, tras pasar Maside o nivel alto xunto a outros 9 municipios, entre eles o de Pazos de Borbén. No conxunto de Galicia, redúcense os casos activos, manténse a presión hospitalaria estable, como decimos, en fase meseta. Os rexistros de casos presentan lixeiras oscilacións diarias. Como decimos, 2.300 persoas teñen o contaxio activo a día de hoxe, logo de que se detectaran 107 casos novos. Por áreas sanitarias, a que rexistra máis casos é a da Coruña, con 816, baixou 31 casos. Na área sanitaria de Vigo aumentan os contaxios, 589, son 15 máis. Pontevedra manténse prácticamente estable con 218. En canto á presión asistencial, a situación permanece semellante aos datos ofrecidos por Sanidade onte, 207 persoas ingresadas, son 180 en planta e 26 nas UCIs. Sinalar que onte notificaba o Sergas o falecemento de 2 persoas por COVID, o que deixa a cifra de vítimas no que vai de pandemia en 2.336. Mentres, no conxunto de España a situación é bastante máis preocupante porque segue a medrar o número de positivos e o risco de transmisión cunha incidencia de 149 casos por cada 100.000 habitantes. Asturias, Cataluña e País Vasco xa están nesa situación, mentres que Madrid con 255, Navarra 265, Ceuta con 268 e Melilla con máis de 500 están xa en risco extremo. Todas estas rexións por riba dos 250 casos por cada 100.000 habitantes. A ministra Carolina Darias amosaba a súa preocupación.
Estamos viendo que hai un repunte de casos, eso es evidente. Lo que falta consolidar es si ese repunte de casos nos va a llevar o no a una cuarta ola y en qué términos de esa cuarta ola, ¿no? Teniendo en cuenta, primero, que ya tendremos una parte de personas inmunizadas, bien por inmunización natural, porque han pasado ya el COVID, o bien porque las vacunas están ya haciendo el trabajo que todos deseamos que hagan, ¿no?
O Ministerio de Sanidade notificaba onte un aumento da incidencia acumulada de 11 puntos e 189 mortes máis pola COVID, das que 222 foron na última semana. Ademais, a ocupación na SUCI, con 1.860 enfermos, manténse no 18%, a presión hospitalaria segue no 6%. No conxunto de España hai 8.000 pacientes ingresados. En canto a vacinación, Galicia recibiu máis de 60.000 doses de Pfizer e Moderna. A Xunta confirmou esa entrega, 57.300 doses de Pfizer e 3.200 de Moderna, pero non recibiu ningunha unidade de AstraZeneca. A Administración Sanitaria Galega continúa coa inmunización dos maiores de 80 anos e tamén dos colectivos profesionais considerados esenciais con menores de 65 anos. Do mesmo xeito, seguirá coa campaña de inoculación de grandes dependentes. Segundo datos do Ministerio, Galicia administra o 85% das vacinas recibidas, a segunda peor taxa entre comunidades. Galicia administrou 447.600 doses contra a COVID, logo de recibir máis de 526.000. A taxa está 4 puntos por baixo da media española, onde esa inoculación de vacinas é do 89%. É a segunda peor entre as comunidades, só superada por Murcia, no 84,5%. Noutro extremo destaca Baleares, onde se empregan máis do 93% das doses, igual que en Andalucía. No caso galego, son 144.500 as persoas que recibiron xa as dúas doses necesarias para estar inmunizadas da COVID. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, ve difícil que o ritmo actual de vacinas se chegue á inmunidade de grupo fronte á COVID no mes de agosto. Por iso, insta a Xunta a ser realista e non difundir falsas esperanzas.
Evidente que co ritmo actual non vai a ser posible. Eu creo que serán falsas esperanzas. Non contribúe máis a que acrecentar a frustración que estamos vendo neste momento na poboación e non só que lle pedimos ao goberno é transparencia en todos os ámbitos. É que o goberno galego debe decirlle aos galegos e galegas e a verdade. E o certo é que co actual ritmo é moi difícil o cumprimento desa previsión.
A vocera nacional do BNG tamén aproveitou para criticar a decepcionante actitude da Unión Europea coas empresas farmacéuticas, as que ademais reclamou que cumpran cos compromisos establecidos. E tamén a crónica sanitaria e política, o PSDG urxe a Feijóo a reforma da Lei Galega de Saúde para evitar un recurso de inconstitucionalidade por parte do Goberno Central. O secretario dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, instou o presidente da Xunta a abrir xa este proceso de reforma da Lei de Saúde no Parlamento ante as debilidades xurídicas que presenta o texto e que mete a Galicia nun problema de inconstitucionalidade. Caballero asegurou ser consciente da importancia de xestión a la pandemia, pero censura o sistema unilateral polo que optaron os populares, sacando adiante a norma sen suficientes garantías xurídicas.
Que esa escapada cara adiante que implicou a Lei de Saúde Pública non foi máis que unha metedura de pata que non arregla nada, que entorpece e que mete a Galicia nun problema de inconstitucionalidade. O máis útil e inteligente por parte do señor Feijóo sería abrir xa no Parlamento.
Pois a situación sanitaria e política tamén na actualidade informativa de hoxe.
Radio Redondela, o tempo.
En canto a crónica meteorolóxica, tempo netamente primaveral, tempo neste caso pois con esa inestabilidade propia da primavera, temperaturas agradables, iso sí, e alternancia de nubes e claros que podrían deixar aínda hoxe martes algún chuvasco disperso, iso sí, con temperaturas moi agradables, case veraniegas, máximas de até 25 graos e mínimas de 12. De cara a xornada de mañá mércores, agárdanse ceos xa máis despexados, sol, sen chuvia e temperaturas tamén moi altas, ata 27 graus poderían rexistrarse na xornada de mañá mércores, con mínimas altas tamén en torno aos 13. Xa para xornadas festivas do 1 e 2 de abril, xoves e venres santo, saiban que a inestabilidade e o tempo típicamente primaveral podería deixarnos máis nubes e tamén chuvascos dispersos, tanto xoves como o venres, cunha baixada das temperaturas que seguirán a ser suaves, pero xa non tan altas, entre os 17 e os 18 graus de máxima e as mínimas de 10, para dar paso logo a unha fin de semana marcada novamente polo anticiclón, os ceos despexados e o sol.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois logo deste amplo repaso informativo deixamos aquí o noso tempo da estación de hoxe cando pasan xa en total 25 minutos das 12 do mediodía. Saben que poden sintonizarnos no 94.9 da frecuencia modulada e seguirnos tamén a través da internet en calquera dispositivo con conexión ás redes na páxina www.radioredondela.com. A información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos. Este programa estará de volta mañá, como sempre, ás 11. Atentón, moitas grazas por acompañarnos, que teñan unha moi feliz xornada.
Hola. Sí, hola. Diríxome a ti. A ti que me escoitas. Son Ana Faccini, a voz de Xela Diario, un proxecto das bibliotecas de Redondela. Pero, como? Que aínda non participaches? Pois a que estás esperando? Hai un poema que precisa da túa voz. Graba un audio de non máis de 40 segundos, cos teus versos favoritos de Xela Arias. Envíanolo antes do 23 de abril a bibliotecaredondela@redondela.gal co asunto o poema Somos Nós. Emitirémolo no noso programa. Consulta o guión da grabación nas redes sociais das bibliotecas de Redondela. Xela Diario, onde o poema sodes vós.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.